leser sammen fra det 14. vers i Første Mosebok 1. Og Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten, og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen til å lyse over jorden. Og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største, til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dag. Amen. Herre Jesus, velsign ditt eget ord på nytt igjen i ditt eget dyrebare navn. Amen. Det var litt som sto igjen fra forrige time som jeg skal ta med for sammenhengens skyld. Og det var, vi hadde kommet så langt at vi hadde sett at det tørre land kom til syne. Det som kunne bringe frukt til Guds behag i et frelst menneskes liv. Og det var Noah et eksempel på. Abraham er den personen, og den hans biografi i Første Mosebok er beskrivelsen av fruktene i et troende menneskes liv. Høsta fra det tørre land som kom til syne på denne måten, så jeg ikke kan gjenta og gå tilbake på nå. Nå, nemlig nå, går det an å bære frukt til Guds velbehag. Romerbrevet 6:18. Der lyder det slik, i det I er blitt frigjort fra synden er I trådt i rettferdighetens tjeneste. Så det er noe som vi kommer inn i som frelste mennesker. Nå, det som Gud sa på den tredje dag, det var at han kalte det tørre land med et bestemt navn, og han kalte det jord. Og jord, det er altså det som er det fruktbare på det tørre land. Og for å få jord til å bære frukt, så må den smuldres. Den må rett og slett pløyes, horves og finhorves, og det finere frukter du må ha, skavla, så må det smuldres. Og den, min venn, som kan få frukt utifra noe som er smuldret, det er bare Gud. Det er bare Gud som kan få det til å vokse opp i en fin horve åker. Bare Gud. Så står det i vår Bibel at det er en sønderbrutt ånd. Ja, så. Er det ikke noe som skal vokse så kraftig i oss, som skal kunne bære frukt? En sønderbrutt ånd, som ikke gjør motstand fra den allmektige Gud, som nå skal gjøre sin gjerning i vårt liv. Det er det. I plassen for at vi skal få hjelp ifra Gud til seire, som vi tenker, så har Gud en forferdelig kamp med oss for å horve oss ned og for å smuldre oss, slik at vi ikke gjør motstand. Og den som ikke gjør motstand imot Gud og hans gjerning i sine, ja, der vokser det. Der spirer det. Og til mindre, til mer det smuldrer, til mer knust det er, til friere hender har skaperen til å avle og drive fram de fineste frukter. Ikke bare gras, for da er det ikke som alltid så høyt med finhårdinger. Men skal du så altså blomsterfrø, så ser jeg det, de steller alldeles, så det er alldeles knust til fin pulverisert mål. Så står det. Og så blir det vekker blomster så vokser. Nå gjør ikke jorden motstand, derfor kan de spire fram. 2. Korintierbrev, 12. kapittel og 9. vers. Guds kraft, den fullendes i skrøpelighet, i det menneske som erkjenner jeg er intet. Skal her bli noe, så må det være av Gud. Det ble en forandring i Romerbrev 8, sa jeg, fra Romerbrev 7. Og forandringen som inntrådte, det var at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg. Det er en erfaring i et frelst menneskes liv. Det har ingenting med det som skjer når du går inn gjennom døren og opplever frelse. Men det er en erfaring som du høster senere, kortere eller lengre tid etterpå. At livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort deg. Nå er det ikke lenger det gode jeg og det dårlige jeg som strider i din sjel, men det dårlige jeg har fått en sterkere motstander. Det er den hellige ånd som har tatt bo, overtatt kampen. Og så er det den hellige ånd som driver. Og det skal jeg si deg, det er noe som kan bringe frukt til. Har du hørt etter noe som heter åndens frukt? Det er ikke det gode jeg i et Guds barn som bringer frukter for Gud, men åndens frukt gjennom oss. Ja, således er det at det tørre land kommer til syne og blir fruktbar. Galaterbrevet, 2. kapittel og 20. vers. Galaterbrevet, 2. kapittel og 20. vers, der står det: jeg lever ikke lenger selv for en frigjørelse, for en avslappningskur, og slutta å leve og streve og kave for muligheten å nå fram. Jeg blir så å finne fremme der hvis det er et resultat av at jeg løper og løper rett og løper godt for å vinne kransen. Men jeg er ikke med i det løpet i det hele tatt. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg ikke i troen på meg selv og min omvendelse og min nye natur og min kristendom og min utholdenhet. Men det liv jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på ham. At han skal virke og drive og forføre meg fram. Og at han skal frembringe frukter i mitt liv under veien. Og at han skal krone sitt verk med, sier det, frigjørelse. Ja, der er det utvikling. Der sto om denne dagen at det begynte med gress, og så ble det urter, og så ble det frukttrær. Ja, det skal være utvikling i et frelst menneskes liv. Og den som var eksempelet på dette, det var Abraham. Nå må jeg altså få avslutte her, eller så kommer ganske ut av takten, så må vi ha enda en bibelting. Og det er at Abraham og er et eksempel på troens frukt. Og har du lagt merke til med den, at Abraham fikk et løfte om en frukt, om en livsfrukt, om en sønn? Så trodde han på Gud. Da trodde han på at Gud var mektig å gi henne en sønn, men han regnte med at han måtte være med i spillet. Skulle det komme noen sønn? Sånn sier du tror i vårt ekteskap, at hvis Gud vil gi oss en sønn, så må vi være med i spillet. Det trodde Abraham, men trodde naturlig. Men fordi at dette var en type og et forbilde på troens fruktbarhet, så var det annerledes med Abraham. Og så står det at Abraham til å begynne med trodde Gud, men så gikk det mange år. Så tenkte han, jeg får hjelpe til. Når jeg ikke får barn, denne løftets sønn med Sara, så får jeg ta meg en trellkvinne. Og så fødte han et barn med trellkvinne. Og hvem Sara står som symbol på i skriften, det kan du lese om i Galaterbrevet. Det står om nåden. Og hvem trellkvinnen står som symbol for, det er loven. Og når nåden viser seg å være ufruktbar i vårt liv, så må vi ha loven til hjelp. Da må det vel bli frukt. Du skal. Du må. Du skal ikke. Da skulle det vel bli frukt. Ja, det blir frukt. Det er det som er så grufullt, kjedelig og trist og forferdelig å merke rundt omkring. At der hvor du har forkynnere, så forkynner lov, så er det frukter etter dem. Men vet du hva slags frukter Abraham fikk av sin forbindelse med Hagar? Han fikk en villstyring til sønn som heter Ismail. En villstyring. Ja, det var resultatet. Så gikk det mange år, så ble Sara 99. Og så ble Abraham 100 år. Og så kan du gå ned til doktoren, og så kan du lese legebøker, og så vil du finne ut at mennesker som blir 99 og 100 år, de kan ikke lenger føde barn. Kanskje. Da åpenbarte Gud seg igjen for Abraham som den allmektige. Aha. Og så ble fruktbarheten. Da kom frukten. Da fødte Sara. Men ikke av kjøds vilje. Men det var en guddommelig inngrepen som gav den frukt. Ah, min venn. Det er ikke av meg. Det er ikke av manns vilje. Av kjøds vilje. Men de frukter som må kunne høstes av Gud i ditt og mitt liv, det er av Gud, og bare av Gud. Når jeg ser på mitt legeme som et utdødt legeme, og Saras utdødde mors liv, da trodde Abraham, og det ble regnet ham til rettferdig. Ah, her er det en vei, jeg kan ikke ta så mye mer om det. Men jeg kan bare sitere 1. Korintierbrev 15:10. Av nåde er jeg det jeg er. Av nåde. Så var det den fjerde dag som jeg leste om her, når Gud sa, nå må det bli lys på himmelvelvingen. Til denne tid så hadde alt beveget seg på jordkloden. Men nå går Gud litt høyere opp, og så sa han, bli lys der. Og så så satte han sol og måne og stjerner på himmelvelvingen. Efeserbrevets andre kapittel og sjette vers, der lyder det slik at de som ble døde med Kristus, begravet med Kristus, oppreist med Kristus og levendegjort med han, de flyttet han høyere opp. Han satte de med Kristus i himmelen. Amen, venn. De som er frelst har Gud satt i himmelen. De tilhører det himmelske nå. De er løftet opp. Og når det gjelder de to store lys, det største og det mindre, så har vi solen som det største, og Kristus er presentert i Malakias 4. kapittel og 2. vers, profeti altså, at når han kommer, så kommer han som rettferdighetens sol. Det var Kristus som svarer til symbolet sol. Og når han kom, i Lukas evangeliets 1. kapittel 78. vers, så står det at de sa, soloppgang ifra det høye har gjestet oss. Og mens Kristus var i denne verden, så var han denne verdens sol og denne verdens lys. Og han sa, mens jeg er i denne verden, så er det dag, men natten kommer. Natten kommer. Og når Kristus gikk i himmelen igjen, så ble det natt. Og han sa det, Paulus, i Romerbrevet, 13. kapittel og 12. vers. Det lider med natten, det er natt i denne verden, men det lider med natten. Det stunder mot en ny dag når Kristus kommer igjen, men nå er det natt. Og nattens lys, solen var dagens lys, leste vi om, men månen, det er nattens lys. Og hvem svarer til månen, min venn? Er det de som satt på himmelen i det himmelske med Kristus? Det er Guds barn, samlet til ett i nådens husholdning til menigheten. Og de øvrige ifra første Mosebok som ble frelst og inn til første pinsedag som var avgått ved døden, det er stjernene. Det er bare ifra pinsedag og til bortrykkelsen at de som blir frelst tilhører menigheten. De øvrige stjerner, alle har plass i himmelen, i det himmelske, men menigheten fikk en særplass som månen. Og månen vil jeg få lov å si noen få ting om, for det er det mest vidunderlige bildet på menigheten i vår tid. Det eneste lys som denne verden i dag får fra himmelen, det får den ved menigheten. Ja. Bare ved menigheten får verden noe lys ifra himmelen. Og verden mottar akkurat så mye lys som månen reflekterer fra solen. Og aller bittere. Og månen i seg selv er den mørk og kald. Den er ikke selv lysende, men den lyser når den står i rett forhold til solen. Og hvis du, min venn, ikke står i et rett forhold til Kristus, så er det heller ikke noe lys, da er det måne for mørkelse. Ja, det er det. Men står du, inntar du en rett stilling til Kristus der i himmelen, der han sitter ved Faderens høyre hånd, ikke der nede, men der, det er der han er. Hvis du inntar et rett forhold til den herliggjorte Kristus, så kaster du et gjenskinn over denne verden. Du opplyser den verden og de omgivelser som du lever iblant. 2. Korintherbrev, 4. kapittel og 6. vers. 2. Korintierbrev 4:6 står det: Guds herlighet i Jesu åsyn skulle, den skulle stråle frem fra oss. Men det er ikke alltid den gjør det. Det er ikke alltid månen stråler solens herlighet nedover jorden. Nei, det er tider hvor du ikke finner månen på himmelen i det hele tatt. Og andre tider så har han en så forvridd stilling at det blir bare altså noen sånne halvmåneder sigder og noe makkelskritt. Så er det forskjellige faser i månen. Jeg vet ikke om jeg er en sigd i ny eller ned. Det vet jeg ikke, hvor tror du er. Men vi skulle stråle frem. Den herlighet som stråler frem ifra Jesu åsyn. Måtte resultatet av bibelkurset for Mosby være det at det var flere som fant en rett forhold til Kristus, så at de kastet mer lys over sine omgivelser der som du skal leve ditt liv. At den verden som du lever iblant, de fikk lys ifra himmelen skinnende inn. Vi tilhører himmelen etter Guds forordning, det står fast. Men praktisk så finner ikke alltid månen der. Månen er i himmelen enten du ser han der eller enten han er lysende eller han er svart, så er han, og månen ligger der, så er han der. Men praktisk så lyser han ikke alltid. Praktisk så lyser jeg ikke alltid. Men jeg hører til Guds menighet, til Guds forordning, fordi jeg er Guds barn. Jeg er ikke Guds barn fordi jeg lyser, men jeg skulle lyse, står. Fordi jeg er et Guds barn. Slik er det å stå. Ja. Vår del. Nå er det noe som jeg må få lov å legge brett på. Vår del som frelste mennesker, den tid vi lever i fra vi blir frelst og til den siste dag i vår liv. Dette er ikke innviklet. Dette er enkelt. Det er kun én ting som er vår del å passe på. Hva tror du det er? Jo, vår del er hele livet som et Guds barn og innta en slik stilling til Kristus at vi tar imot. Det er det eneste. Og når vi tar imot ifra han, så reflekteres det. Det kastes ifra oss. Ingen kan ta imot noe ifra Kristus og gi videre. Månen kan ikke få sol ifra lysen uten at jeg ser det. Du kan ikke bli velsignet av Herren uten at andre gjør erfaring av det. De så at de hadde vært sammen med Jesus. Det er synlig. Det er det som er denne verdens lys. Galaterbrevet 6. kapittel og 16. vers. Vår rettesnor, som noen vil påstå, er loven. Skal du høre hva vår rettesnor er? Det står, jeg siterer skriftene: den som går frem etter denne rettesnor, Guds fred og miskunn være over ham. Hva slags rettesnor er det han taler om? Verset foran har han sagt rettesnoren. Kristus er alt. Det er den rettesnor vi skal gå etter. Og så mange som går etter denne rettesnore, som har sitt alt i Kristus og bare tar imot, det er de som kan gi. Men de som har det så travet med å gi, så gir de mer enn de har råd til. Og
så har jeg opplevd det at de har gitt slik at de har smålt igjen. Ja, det er farlig for et Guds barn å arbeide for mye og gi for mye. Det er farlig. Det er ikke så forferdelig mange opplevelser jeg har i livet. Jeg er ikke sånn som ser alt og opplever så mye. Jeg er sammen med andre, så er det et mirakel at du kanskje kommer sammen med dem uten at de har opplevd noen hendelser. Jeg har en chummy på Karmøy som er aktiv og los. Hvis jeg har vært vekk fra han 2-3 dager, så er han er spekka full av opplevelser på de 2-3 dagene. Det er sånn at du kunne ikke tro det. Og jeg lever år ut og år inn, og så er det bare en annen gang det slumper bort i noe. Ja, nå skal du få en. Jeg håper det at det skal fremstille den på en slik måte at det ikke skal bli noe galt av. Jeg hadde fikk en gang en god venn, en god kamerat, som hadde det yrke som jeg nå er ute gjør i Mosby for å kynne evangeliet. Han stod som den største favoritten i min bevissthet. Jeg hadde lært han å kjenne i hele tid. Og jeg må si det at han stod høyt, og jeg beundrer han i alt for en villighet. Den mannen hadde vist første gangen til gode å si nei når noen spurte han om å ha møter. Han var villig til å ha møter 3 ganger eller 5 ganger på dagen, natt og dag. Han sa ikke nei. Og han hadde reist i 17 år med evangeliet, og vekkelsene fulgte i hans bord. Og han ga alltid. Og han bare ga. Og så ble dette så populært, vet du, å ha denne mannen at alle ville ha han. Og så skulle han ha ferie, og så var det noen, nei, vi skal ha teltmøter, kan du ikke ta en veke av ferien? Så tog han en veke av ferien, og så tog han 2, og så tog han 3. Så hadde han ikke hatt ferie sammen med kone og 5 ungene sine på 4 år. Og jeg treffet han, når jeg var sammen med han. Han ga, men kom ikke ga han. Han ga min venn til at han ble fattig eller råttet på kjørkjør. Det er forferdelig, altså. At det er noen som forkynner at den beste måten å bli bevart på, det er å arbeide. Ja, det sier de. Bare kom deg i virksomhet, begynt å gi, så skal du bli bevart. Jeg skal fortelle deg, min venn, hvis du gir og arbeider, så kommer du til å havne i tomhet. For ingen kan gi mer enn de har. Og han gav det han hadde, og så er han på ruinen av sitt liv. Nei, men venn, du skal passe deg for, og så ta det for travet. Og så skal du være påpasselig for å være for gavmild. Du må ikke bli så gavmilde at du gir alt ifra deg. Nei, men det er noen som gir uten å ha tap av det. De bare har et rett forhold til Kristus, og så renner det seg elve med. Full sugen inn, ut. Du kan ikke bli dum med det. Men du vet, han som skal ta av glasset, det blir tomt. Og når det er tomt, min venn, ja, da vet ikke du eller hvor du ender henne. Du kan være hard imot en som faller, den Guds barn. Fall i synd. Men du skulle ikke være for hard, for hvis ditt glass blir tomt, så vet ingen hvor du lå henne. Og nei, det er farlig, min venn, å være for raust. For du har så lite å gi. Nei. Men bare gir av overflod. Det som renner over. Det har jeg alltid fått. Det er bevarelse. Det er full garanti for bevarelse. Hvis det er alltid fullt her, så, da kan du gi. Da kan du arbeide. Da arbeider du uten å bli trøtt. Uten å bli leie. Gi uten å bli fattig. Du blir rikere. For da forstår det så fort ut at det kommer mer inn. De sier det altså at når det fosser godt ut i elv, så fosser det like fort inn, så det kommer, da strømmer det mer gjennom elv. Når det er stor uttappen. De sier når det er sommer og plenene er tørre og de setter på alt dette her, så er det sånn at vannføring i røyrene at det er noe forferdelig.
Det skal brukes å lage for. Det får komme noe mer. Jeg har opplevd det. Jeg hadde aldri hatt det jeg har, uten å ha hun ut. Jeg må regne meg ut. Nå kom jeg.
Ja, men la det ikke regne ut, uten at det er det nye som presser det på. Trykker det ut. Ja, sånt er det. Hvor var vi nå? Vi kommer ganske vekk. Oh. Ja, nå skal du få altså den biografi, personen som passer til den fjerde dag. Der er, jeg vet ikke, det er vel noe nye, men vi har funnet at det er et liv, en biografi av et liv som svarer til deg hver erfaring av disse dagene i skapelsesveka. Adams liv og historie, slik som den er beskreven i Bibelen, den svarer til første dag. Kain, Abel og Seth, den svarer til den andre dag. Da måtte tre til for å få alt det sagt. Noah og Abraham svarer til tredje dag av den gode grunn at det var to avdelinger i den tredje dag. Det var først ble det til syne tørt land som kunne bære frukt, og så bar det frukt. Og Abraham bar frukt, og det var på det nye grunnlag som der står beskrevet om Noah. Men så kom vi her altså til det himmelske ting. Hva slags person svarer til den fjerde dag av de som er beskrevet i første Mosebok? Ja, det skal vi lese fra Galaterbrevets fjerde kapittel og 28. vers. Frukten altså av Abrahams liv, frukten av nåde, fruktbarhet, hva det bringer inn i den fjerde dag. Der står vi, men vi brødre, vi er løftets barn, like som Isak. Har du funnet noe likhet mellom deg og Isak? Mellom ditt forhold til Gud og Isaks forhold til sin far? Jeg har funnet det at mitt forhold til Gud er grunnet på guddommelig fødsel. Han var født på guddommelig vis, like som Kristus var født. Det var ikke Abraham som var far til Isak i den forstand. Ei heller var det Sara som var mor til han i den forstand, men Sara fødte Abraham en sønn i sitt 99 år, når hennes mors liv var utdøpt. Det har hun alene den allmektige Gud å takke for. Og det har også jomfru Maria. Hun fødte en sønn uten å vite av mann, uten manns vilje. Hun har alene Gud å takke for at det kom en sønn av hennes liv, født fra oven av bieløftets barn. Løftet! Troen har født barn! Hva slags barn?
En Guds barn.
Så Urbæk her prøver å fremstille på en sånn glimrende måte at vi sitter bare og gaper her av begeistring og forundring med skuesyner som aldri har sett før, når han står her og maler det. Og vi er Guds barn. Et annet vers i fra Galaterbrevet. For vi er ikke bare Guds barn, for stjernene, de som er symbolisert i stjernene, de er også Guds barn. Alle ifra Adam til pinsedag som var frelst, var Guds barn. Men menigheten, de har en særstilling blant Guds barn. Så kommer det i Galaterbrevet 4, 5. vers. Men vi har fått sønnekår, skal det stå. Barnekår, der står vi er Guds sønner. Ja, men det ser jeg om du legger noe i det. Men det er noe mer i det, min venn, å være sønner i Guds familie enn å bare være barn. Jeg vil få lov å peke på at når Isak ble født, så fikk han navnet Isak fordi det betyr noe. Og det betyr latter. Og så står det om Herren, når han får barn, så er det Faderens glede. Og der blir glede i himmelen når det fødes et nytt barn. Har i alle fall glede i vår familie når vi fikk oss en jente, når vi fikk oss en gutt. Og der er glede i himmelen, og så er det glede blant Guds engler. Slekta også til meg gleder seg når vi fikk oss en jente. Og kjennes folk også. Ja, det er ordentlig. Og nå har Gud fått barn, og så fikk han sønner. Nei, det var storartet når vi fikk jenter første gang. Men nå fikk vi en sønn, sa han. Ja. Du store min. En sønn. Å, Gud har fått en sønn. Han har fått sønner. Og det er de som hører til menighet. Isak, nå kommer det. Isak var aldri uten for Kanans land. Det var alle de andre. Ikke Isak. Menigheten er aldri utenfor det himmelske. Men nå er det noe enda mer spennende. I Johannes åpenbarings første kapittel og siste vers, der står det at Jesus sier: de syv stjerner som du så. Hva er det for noen ting? Jo, det er syv engler for de syv menigheter. Ja, men de syv lysestakene. Jo, det er syv lysestakene. Aha. De syv stjernene som var englene for menigheten, de hørte til det himmelske, for det er jo stjerner. Men lysestakene, den var avskygget menigheten, den bekjennende menighet på jorden. Aha. Ja, her kommer det noe inn med det. Så forklarer sendebrevene. Hvorledes kan det gå til at Guds menighet i Laodikea skal bli utspydd av Guds mål? At det er den bekjennende menigheten. Avskygget i lys av staket. Men nei, der så tilførte det himmelske stjernene, som bestod av enkeltindivider, frelst, hjelpet, gitt sønnekår av Gud. De hørte en røst i kapittel 4. Når de andre ble spydt ut av Guds mål, så hørte de, de så først: se, en dør i himmelen var åpnet, og jeg hørte en røst. Så sa: stig opp her. Så stiger Guds menighet opp, mens den falske menighet blir spydt ut og går inn i den store trengsel, mens de ser høyre til det himmelske stjernen de går hjem. Ja, dette her blir for voldsomt, jeg klarer det. Det blir for mye på en gang. Nå går vi videre. Offringen av Isak, nei, nå begynner det å bli litt innviklet, ikke sant? Står Isak som et bilde for Guds barn, Guds sønner, Guds menighet? Ja, han gjør det. Offringen av Isak er nøkkelen til hans historie. Det kan du skrive, så vil du få godt av det når du skal lese den beretningen. Offringen av Isak er nøkkelen til hans historie. For den offringen taler nemlig om selvovergivelse i Faderens hender. Han overgav seg i sin Faders hender, men han ble ikke offret. Han døde ikke, han ble ikke drept. Det var en dag han overgav oss i Faderens hender på nåde og unåde. Men hva hendte? Det ble ikke død. Det var en stedfortreder, en rev, Kristus, ble offret i vårt sted. Her er noe her. Her er noe vidunderlig her. Romerbrevets 12. kapittel og 1. vers. Nå skal du se hva her er for noe her. Her er mer enn det som er på overflaten. Her kan du ikke komme ned til dybden. Jeg bare forsøker å sette deg på sporet. Der står, jeg formaner dere, brødre, ved Guds miskunn, at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud, velbehagelig offer. Når Isak overgav sitt legeme til sin fader som et offer, så var det et levende offer. Ikke til død. Det var bare viljen. Har du forsøkt med den i din vilje å overgi deg eller forlate deg bare for Guds vilje? Kjenner du Gud så godt, og tror du så godt om Gud at han har så gode viljer om meg, at det er jo far, jeg vil gjøre det som du vil? Eller har du fremdeles så fremmede tanker om din Fader at det går ikke an å overlate seg helt til fullt av hans vilje for sin i verden, kan det ikke være det? Nei, det får nå bli med måte alt. Jeg får nå gjøre litt som jeg selv vil om. Jeg formaner ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud, velbehagelig offer. I viljen, i hensikten, så lot han seg offre, men han, det var en stedfortreder som ble offret i hans sted. Jeg vet ikke, det er litt vanskelig, jeg er klar over det. Vi må igjen tilbake til Galaterbrevet 6:14, som vi hadde tak i. Når Paulus der sier, jeg vil rose meg av vår Herre Jesu Kristi kors. Ikke lenger, fordi at ved det så ble jeg fri min syndeskyld. Og at jeg ved det ble frelst, at jeg ved det ble Guds barn, at jeg ved det har en åpen himmel i vente. Men nå roser jeg meg av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg. Ja. Hva er det som har tiltrekningskraft på deg? Hva er det du tenker vil være best for deg? Enten å overlate deg i Faderens vilje, en fremdeles og så søker noe av verden. Ja. I Hebreerbrevet 10:10 kjenner vi lite grann til Guds vilje. Jeg må tale voldsomt tålig om dette. Der står i Hebreerbrevet 10:10 om hva Guds vilje er. Ved Guds vilje, ved denne vilje, er vi hellige ved offringen av Jesus Kristus, eller av offringen av Jesu legen. Gud, Faderen, hadde en sådan vilje at han helliga meg derved at Jesu legeme ble offret i stedet for meg. Og ennå skal jeg være redd og så overgi meg i hans vilje. Kjenner du Faderens vilje? Kjenner du han? Du lærer han å kjenne deg i Hebreerbrevet 10:10. Ved denne vilje blir vi hellige, at Gud offrer Jesu legeme. Jeg ble fri. Men så står det 1. Peter 4:19. Derfor skal den som etter Guds vilje må lide. Hva skal han? Ja, er det noen som etter Guds vilje må lide? Det står skrevet det. Hva skal et sådant Guds barn gjøre som etter Guds vilje må lide? Jeg har ikke funnet svar. Hvorfor? Jeg vet at hans vilje for meg er god. Men når denne gode vilje finner det nødvendig at jeg må lide, hva skal jeg gjøre? Skal jeg prøve å fly? Skal jeg reise meg ifra alt og se alene? Da skal du overgi. Da skal vi overgi sine sjeler til den trofaste skaper. Det er utdannelse. Det er utdannelse. Nå vil jeg få lov til å spørre deg. Du syntes dette var noe nytt og noe mindre gilt, så vil jeg få lov til å spørre deg. Kan verden tilby deg fritagelse fra lidelse, om du velger den veien? Kan kjødets lyst garantere deg fritagelse fra å lide? Kan øynenes lyst garantere deg å være fri lidelse? Eller storaktighet i levnet, kan det det? Det er ingen som kan det. Jeg vil lov å gi meg til den trofaste skaper. Hvis han finner for godt må lide, så vil jeg overgi meg til lidelse. Jeg vil ikke velge barnet lenger. Jeg kan ikke. Og det kan ikke fri meg fra det. Nei, vi flyr fra fordervelsen i verden. Nå er det noe til slutt som du skal få ta med. Om Isak bodde i Kanans land og aldri utenfor Kanan, så var det litt forskjell på Kanans land. Det var et høyland, og det var lavland, og så var det grenseland. Og det var i slett av det laveste området av Kanans land, det grensa opp imot Filisterland. Og ved de som bosatte seg på dette laveste av Kanan, på grensen til filisterne, de opplevde dette uhyggelige, at filisterne de kom inn, og de kunne komme inn på lavlandet, men aldri lenger. Men der var de, og der kunne de gjøre mye vondt. Det kunne de. Så langt kunne de komme inn, men oppe i høddene, nei, der fant du aldri en filister. Filister, hva er Palestina uten en omskrivelse av filister? Filistina og Palestina, det er en omskrivelse. De klarte enda og bestemme navnet på Israel. Så Gud som har gitt navnet, landet, navnet Palestina. Det er filisterne.
Det med frie filisterne i våre der som Guds barn og Guds sønner. Jeg kan fortelle deg om at i Guds rike er det et område som ligger på det lave, på grensen til verden. Der kan filisterne komme inn. Og vet du hvem filisterne i skriften symboliserer på? Jo, de som gir seg ut for å være kristne uten å være. De var så like disse her, at de blandet seg sammen med dem. Og så gjorde de kolossalt mye vondt. Det er naturlige mennesker i himmelske ting. Har det slik i Mosby? Ligger Mosby? Jeg spør. Og dette har så noen ting med bare teori å gjøre. Jeg spør om forsamling på Mosby ligger i lavland eller i fjellene. Det går nemlig an, min venn, å bli kvitt til filisterne. Det går an, for filisterne kunne bare innta lavlandet. Hvis du flytter høyere opp, min venn, så er du kvitt til dem. Bare flytt høyere opp og ha et klart forhold med Kristus, er du kvitt filisterne. Men blir du lik verden, ligger du der på grenselandet, så skal jeg fortelle deg om at vi skal ta pina livet av deg. Og de skal plage deg til det ytterste. Og det ville vært stoff nok til å holde et nytt bibelkurs, bare talt om filisterne inne på lavlandet i Kanans land. Det er praktiske ting, det er ikke teori og gammel historie. Det er sånne ting som har med daglig livet for Guds barn å gjøre. Det er det som er aktuelt. Og den skulle lære oss bukje på grenseland. På lavlandet, på det laveste, de minste sannhetene i Kristus. Men klatre høyere opp. Lær ham bedre å kjenne, og du skal bli fri som fugle. Ingen skal kunne komme inn og røve hverken noe ifra det. Men der i grenselandet så var det herjetog til stadighet. Og for noe herjetog Norge har vært utsatt for av filisterer, naturlige mennesker som kommer inn i himmelske ting, naturlige mennesker som er finne i forsamlingene, til og med naturlige mennesker som er finne på talerstolen. Og du gru i denne verden for en forvirring vi har lagt oss der. Og for mange barneråd de har utført, og for mange mord som ligger på deres samvittighet av Guds barn, av de som hørte Gud til, men som hadde bodd der. De gikk opp. Måtte dette kurset være med og føre oss inn på et høyere nivå og befri oss ifra de fiender som ikke unner oss disse dyrebare sannheter. Amen.